VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Statssekretær Sissel Kruse Larsen ble karakterisert som en slange I nettavisen. Hun bytte telefonnummer som følge av hets og trusler, mens avisen ble trippelfelt I pressens fagutvalg.
Tirsdag 4. februar starter rettssaken mot Marius Borg Høyby. Hvordan forbereder nyhetsredaktørene I de store redaksjonene til denne presseetiske prøvelsen?
Og Aftenposten sørget denne uken for å bli helt klar oddsfavoritt I konkurransen Årets rettelse. Dette Mediebobler, det lørdag 31. januar, og oppmerksomme lyttere vil ha oppdaget at det ikke var Anders Giæver som leste innledningen her. Det var deg, Anders Sort Knudsen, fungerende nyhetsredaktør I VG. Du jo vikar som nyhetsredaktør, og nå vikar for Anders Giæver. Hvordan tror du, hvilke rolle enklest å fylle?
Det nok enklere å være nyhetsredaktør enn å være Giæver sin vikar.
Det vil jeg tro. Anders Giæver, han denne uken I Finland på studiereise, og dessuten så han, som våre faste lytter har fått med seg, nok så inhabil I spørsmål om Marius Borg Høyby. Dette har jo Anders gjentatt til det kjedsommelige. Og derfor har vi denne uken hyret inn da deg, Anders, til å snakke om Marius Borg Høyby. Men denne uken har det vært møte I pressens faglige utvalg. Det var flere interessante saker der, men la oss begynne med Sissel Kruse Larsen. Sissel Kruse Larsen, hun jo den kvinnen man ofte ser I bakgrunnen når det tatt bilder av Jens Stoltenberg. Hun følte han som da han var NATOs generalsekretær, og nå hun statssekretær I Finansdepartementet. Og det jo litt uvanlig at en statssekretær går til pressens faglige utvalg, men denne gangen så behandlet utvalget både en klage fra Sissel Kruse Larsen og en klage fra hennes mann, Christian Mykleseth. Og Anders, sånn roughly, hva det saken handler om?
Jo, denne saken handler jo om at nettavisen sommeren 2025 publiserte en serie artikler som satte søkelys på, som du sier, Sissel Kruse Larsen, sine bindinger til PR-byrået Kruse Larsen AS, hvor hennes far og ektemann da har eierinteresser. Dekningen til nettavisen den problematiserte jo hennes habilitet, spesielt etter at hun da delte informasjon med ektemannen om en mediehenvendelse som var sendt til statsministerens kontor. Nettavisen skrev at Kruse Larsen nekta å svare på spørsmål og stille til intervju, og I en kommentarartikkel ble hun blant annet beskrevet som en slange ved sitt bryst. Så det jo... noe av det Kruse Larsen reagerte på.
Ja, det tre relevante punkter I her. Sissel Kruse Larsen, hun fikk rett I at nettavisen hadde brutt ved varsomplakatens punkt 3.2. Det handler om opplysningskontroll. Og I denne saken så dreide det seg jo blant annet om hvorvidt hun faktisk hadde svart på spørsmål, eller ikke svart på spørsmål fra nettavisen. Der hun hadde svart skriftlig, men da du leste nettavisen så kunne det framstå som hun ikke hadde svart I det hele tatt, fordi hun hadde ikke stilt til et muntlig intervju. Så ble det også felt på punkt 4.4, som handler om presisjonsnivå I titler, om det dekning for det som står I en overskrift I selve saken. Og så ble det felt på et punkt som ikke så mye brukt, det punkt 4.17. Og hva det punktet handler om, Anders?
Ja, det handler jo om at du må sørge for at hvis du har åpne kommentarfelt, så må du sørge for å moderere det, sånn at det ikke kommer personangrep og skikane på de menneskene som omtales I de artiklene du deler. Da.
Ja, og det ble det jo her, slår utvalget fast. Og det var jo veldig, altså karakteristikkene I nettavisens kommentarer var jo også veldig harde. Vi hørte jo I starten her at hun blir anklaget for å være en slange, eller ble beskrevet at det blir sagt at Stoltenberg nærer en slange ved sin bryst, som jo jo en tøff kommentar. Men I dette kommentarfeltet så blir jo Sissel Kruse Larsen anklaget også for korrupsjon. Og da det sånn I mediene at av og til så står det ting I kommentarfelt som ikke akseptabelt å publisere. Da spørsmålet, hvor lang tid tar det før mediet klarer å slette dette? Og i dette tilfellet så tok dette utvalgets mening for lang tid før det ble slettet. Så her har jo Sissel Kruse Larsen da vunnet fram på flere av de punktene. Det sjelden at noen blir media blir felt for og for tre punkt for brudd på tre punkter i varsomplakaten. Og i tillegg så vant jo også da mannen hennes Christian Mykletun fram her. Hva synes du om at politikere og statssekretærer klager til pressens faglige utvalg?
Nei, vi jo i utgangspunkt, så synes jeg det skal mye til før de gjør det. Pressens faglige utvalg jo til for kalde mannen i gata og enkeltpersoner som kanskje står opp mot mektige mediehus, da, for å ta den lille manns perspektiv. Så i utgangspunktet så min personlige holdning at det må sitte langt inne. Også fordi disse menneskene har jo mulighet til å komme til ordet, de har mulighet til å stille til intervju og få frem sine meninger. Og det gjelder jo i denne saken også. Sissel Kruse Larsen hadde jo mulighet til å gå i et intervju med Nettavisen. Og det valgte hun ikke å gjøre, hun valgte å svare skriftlig. Når det sagt, så mener jeg jo at presisjonsnivå, når du går inn i saker som dette, det er viktig at det presist. Og jeg synes liksom, utvalgets leder, Anne Weider-Aasen, konkluderte ganske bra at her kunne Nettavisen gjort seg uangripelig med å ikke ha så spissa titler og holdt litt grann igjen på hvordan noe av omtalen. Det ganske gode saker, men det håndverket til slutt som ødelegger, da, sier jo Anne Weider-Aasen i sin oppsummering av saken.
Ja, og jeg mener at Nettavisen skal ha ros for å gå inn i den problematikken. Jeg tror det utrolig viktig å belyse altså bånd og bindinger mellom politikere og embedsverk og mellom disse lobbyorganisasjonene. Og det anerkjenner jo også både Sissel Kruse Larsen og mannen hennes i sine klager. Og så det handler her om presisjonsnivå. Og jeg enig med deg at jeg synes terskelen for politikere for å klage til pressens faglige utvalg bør være høyt. Men da jeg leste klagen til Sissel Kruse Larsen, så var det noe som gjorde litt inntrykk på meg, som gjør at jeg forstår også at hun klager. Og det jo liksom effekten av at presisjonsnivå svagt. For det får en sånn følgefeil der det å bli lagt til grunn i kommentarfeltene og i sosiale medier og debatten rundt dette. Og da jeg leste dette og så også hvordan dette hadde påvirket henne og hennes familie med hets og skikane og trusler, så det sånn, det skal jo ikke en politiker måtte tåle, etter min mening. Det over grensen det Sissel Kruse Larsen har opplevd her. Og det bærer jo da Nettavisen ikke et ansvar for selvfølgelig hva andre gjør, men det blir en følgefeil da, av den noe mangelfulle journalistikken her. Så det var Sissel Kruse Larsen. Den andre saken som vi i hvert fall var veldig spent på, den fikk vi jo ikke noen konklusjon i her, for den andre klagen, det to klager, eller to klagere som har gått til PFU og ment at NRK har brutt god presseskikk da de publiserte et intervju med tidligere psykiater Finn Skårderud. Og det dreier seg om en episode av Trygdekontoret, denne veldig gode podcasten må jeg si, til Thomas Seltzer. Thomas Seltzer intervjuer Finn Skårderud. Det spesielle med den podcasten, det at Thomas Seltzer, han en bekjent av Finn Skårderud, og han opplyser også at Finn Skårderud har hjulpet han med behandling tidligere, og han uttrykker nærmest seg selv, gir uttrykk for i podcasten, han en fan av Finn Skårderud. Og så vet vi at Finn Skårderud, han har stått i veldig mange krevende saker de siste årene, spesielt omtalt her i VG, og har mistet autorisasjonen sin. Og der jo NRK mener at dette greit, fordi de opplyser om disse bindingene, men klagerne mener at dette rokker ved troverdigheten til pressen. Hvorfor fikk vi ikke noen konklusjoner, Anders?
Nei, det var jo en grunn til det, og det var jo at utvalget de splittet seg i to. Så skal det normalt være 7 utvalgsmedlemmer som gjør at ikke det kan bli 3-3, men denne gangen så var det et forfall på et medlem som gjorde at de var 6 utvalgsmedlemmer, og det ble da tre på den ene siden som mente at NRK hadde brutt god presseskikk, og så var det tre utvalgsmedlemmer som mente at NRK skulle gå fri. Og da ble det sånn at de ikke så noen annen mulighet enn å utsette behandlingen av saken til man var fulltallig ved da neste møte.
Men hvordan var diskusjonen? Du hørte den.
Nei, det jo sånn at det som på en måte blir det presseetiske hovedspørsmålet, da, det jo kan åpenhet om en interessekonflikt da, som det i denne saken kompensere for manglende redaksjonell distanse da. Det jo som du sa innledningsvis her, Seltzer jo, det jo ikke bare at han en venn, han betegner seg som en nær venn av Skårderud. Han har sågar også vært behandleren, Skårderud har vært behandleren til Seltzer, og Seltzer omtaler seg også som en støttespiller. Det da greit at man gjennomfører et intervju på denne måten, eller blir det for nært? Og hvis man konkluderer med at det for nært, det da i orden at man, så lenge man opplyser om det, at man likevel kan sende det da? Det jo det som på en måte blir spørsmålet, og der var det, det jo for så vidt argumenter på begge sidene. Det som blir sentralt her jo også om sjangeren gjør at dette blir annerledes, og da jo, var det flere i PFU-sekretariatet som veldig tydelige på at Vær varsom-plakaten sjangeruavhengig, så om dette en underholdningspodcast, om det en nyhetspodcast, eller uansett hva det så gjelder Vær varsom-plakaten og denne bestemmelsen om 2-2, da, om redaksjonell uavhengighet og interessekonflikter. Så det blir spennende å se hva PFU lander på her ved neste behandling.
Ja, og jeg tror akkurat denne PFU-behandlingen her, den veldig viktig, tror jeg. Og jeg forstår både klagers argumentasjon, og jeg forstår NRKs argumentasjon. Men litt utfallet her, det kan sette litt retning for hvordan vi skal håndtere podcastformatet fremover. Og som du sier, skal nyhetspodcaster og aktualitetspodcaster ses på med en litt annen linse enn det som kalles da underholdning eller persondrevne podcaster. Så dette kan få litt, dette kan jo selvfølgelig, her kan NRK både bli felt og bli frikjent, men litt avhengig av det så kan også, det få konsekvenser for en rekke andre norske podcaster. Så det var synd at saken ble utsatt, synes jeg, og det egentlig litt synd at utvalget splittet i denne saken. Det hadde vært mye bedre å fått en sak uten dissens for å få noen tydelige kjøreregler fra PFU i denne saken. Det var PFU-møtet denne uken, så tror jeg at disse to sakene vi har diskutert nå, det blir bare peanuts, som det heter, sammenlignet med den saken vi skal diskutere i resten av sendingen.
Vi i dag tatt ut tiltalebeslutning mot Marius Borg Høyby. Han tiltalt for 4 voldtekter, for mishandling i nære relasjoner mot en tidligere samboer, og overfor en annen tidligere samboer han tiltalt for flere voldshandlinger, fredskrenkelser, skadeverk og brudd på besøksforbud. Og han også tiltalt for å ha filmet underlivet til en rekke kvinner uten deres viten eller samtykke. Til slutt så gjelder også tiltalebeslutningen en del andre forhold, blant annet drapstrusler og forulemping av politiet, og flere veitrafikkovertredelser. Tilsammen det 32 tiltaleposter i dagens tiltalebeslutning.
Ja, det var statsadvokat Sturla Henriksbø fra pressekonferansen der han presenterte tiltalen mot Marius Borg Høyby. Og om få dager så begynner rettssaken. Den kommer til å bli en presseetisk prøvelse. Og med meg i studio nå så har jeg fortsatt Anders Sotknudsen, men så har han blitt supplert her av 2 andre nyhetsredaktører, Tone Tveøy Strøm Gundersen fra Aftenposten og Karianne Solbrekke fra TV2. Og jeg nesten litt overrasket av at alle dere har tid til å komme i dag, for dere har jo nå mye å tenke på. Så jeg tror jeg begynner med deg, jeg, Tone. Hvordan forbereder redaksjonen seg nå til denne rettssaken?
Vi har gjort ganske mye forberedelser, og akkurat nå så holder vi på med sånne, hvordan kan jeg kalle det, små presseetiske stresstester, der vi skriver noen mulige scenarier som vi tenker at kan komme I retten. Det selvfølgelig ikke basert på nødvendigvis ekte opplysninger vi vet at kommer frem. Og så tester vi hvordan vi ville referert det, basert på de begrensningene vi har I retten, fra retten, og hva var som plakaten. Og så kjører vi sånne type tester med reporterne, bare for å utfordre oss selv litt, og se om vi sånn cirka samsvar I vurderingene. Fordi det skal jo sitte reportere og live-rapportere dette, og de må være ganske raske I vurderingene av hva de kan referere og hva de ikke kan referere. Så det liksom en del av forberedelsene, og I tillegg så jobber vi jo med etikkvurderinger. Vi har invitert ganske mange gjester til redaksjonen eksternt for å høre deres vurderinger, få deres synspunkter, prøve å vise at vi så åpne vi kan egentlig om dette. Og så forbereder vi oss mye på dilemmaer altså, som kan oppstå I retten som vi ikke nå egentlig klarer å forutse. Og det kanskje noe av det vanskeligste, at den rettssaken inneholder så mye vi ikke kan forutse nå, som kan komme. Og så skal vi prøve allikevel å være godt forberedt på det.
Og dere, Karianne, jeg var jo nede hos TV2 denne uken, og da møtte jeg reporterer, så hadde vært I lignende møter, og der man hadde øvd og planlagt og diskutert.
Ja, du var jo hos oss denne uka I Nyhetskompaniet og snakket blant annet om denne saken, så det jo noe vår bransje veldig opptatt av for tiden, og det noe av det samme som Aftenposten sier. Vi har jo et kjerneteam som vi driller ekstra godt, og som vi sitter og har mange møter og snakker, og går gjennom dilemmaene. For det mange dilemmaer, det kommer vi sikkert litt tilbake til, så vi også driver og stresstester det, og prøver å finne ut av hvordan vi skal forholde oss til de forskjellige dilemmaene, og vi har, sant å si, ikke helt landet heller på alle enda, så det må vi jo få ferdig nå innen tirsdag. Så hadde jeg et stort allmøte I TV2 I går, hvor vi satt inn resten av nyhetsorganisasjonen I dette, for vi har jo vaktsjefer, ankere, folk på alle plattformer, inkludert sosiale medier, som også må sette seg inn I det. Og så har vi da laget et ganske omfattende etikkdokument som sendt ut, beskjed om hvilke vitner vi kan ta bilder og ikke. Så vi driver nå I slutspurten på å informere alle da, og jobbe oss inn på hvor vi legger oss mot tirsdag.
Og det var allmøte I VG også denne uken om Marius Borg-Høyby-saken som du ledet, Anders. Og der presenterte du også denne etikkmanualen vår, for det har jo alle medier nå en egen Marius Borg-Høyby-manual. Mm.
Det riktig. Så vi hadde allmøte på tirsdag, og jeg kommer nå akkurat fra møte med hele teamet som skal dekke rettssaken, hvor vi da har gått enda, kan du si, mer detaljert gjennom de veldig mange spørsmålene som denne saken kommer til å by på da. Så har vi jo også hatt en større publisering tidligere denne uka, hvor vi har mottatt stilling til en del av disse spørsmålene da. Så,
ja, vi har fått kritikk denne uken for en podcast om saken. Hvordan det å stå I den kritikken?
Nei, her opplever jeg jo at vi står ganske sånn trygt på de vurderingene vi har gjort. Dette jo en sak som har, det jo viktig å liksom starte med også, at dette jo en sak som har høy offentlig interesse, så det viktig at mediene forsvarer godt og forklarer godt hvorfor vi dekker den saken her såpass omfattende som vi gjør da.
Ja, og da har jeg lyst til å begynne på de overordnede dilemmaene, og det tenker jeg det to, som veldig klare I mitt hod I alle fall. Det offentlig interesse opp mot privatliv. Det det ene dilemmaet, og det andre samlet medietrykk. Mm. Skal vi begynne på samlet medietrykk, Karine? Det jo det vi oftest får kritikk for, at vi ikke tenker på. Tenker du på det?
Jeg tenker mye på det, og så vi jo, jeg tenker også at akkurat I denne saken så bør vi kanskje også snakke enda mer sammen, vi som redaktører, underveis og overvåke det litt. Jeg har akkurat sagt I TV2 at vi skal dekke et bredt nyhetsbilde disse ukene. Det skal ikke være et sånn etterlatt inntrykk av at TV2 kun opptatt av Høyby-saken. Og så det liksom vanskelig å sette helt sånn spesifikke regler I forkant, men vi har noen føringer rundt både livesenteret, hurtighet av publisering, live-rapportering, hvor vi skal holde et decent trykk da. Og så det liksom vanskelig å vurdere, altså hva betyr det I praksis? Og det vet vi jo alle at det vil jo bølge litt I forhold til hva som skjer I rettssalen, hvordan vi opplever relevansen. Men det nok dette jeg også mest bekymret for nå, I tillegg til det andre du tar opp da, med balanse.
Men ta dette, begynn med dette med privatlivet og offentlig interesse. Og kanskje du, hvordan tenker dere rundt det, Tone? For det vi skal snakke litt om begrensningene for oss etterpå. Men det klart at her det veldig mange private forhold som kommer til å bli lyst I en rettssalen. Og forsvarende og bistandsadvokater jo allerede ute og mener at mediene allerede har gått over den grensen og grafset I private forhold. Hva tenker du om den problemstillingen?
Jeg tenker at I denne saken, jeg kan nesten ikke få sagt nok hvor viktig jeg mener det at vi åpne om det som blir forklart der. Fordi de punktene I tiltalen representerer jo veldig alvorlige straffbare handlinger. Og det spesielt når det gjelder sovevoldtekter, I et område der vi vet at gråsonen mange. Det litt uklart for folk hva som å regne som straffbart, og hva som ikke det. Og derfor så mener jeg, og det I seg selv legitimerer jo egentlig at vi må gå I detalj, sånn at folk forstår hva det snakk om her, hva det ikke snakk om. Og ved å gå I detalj, så det jo også sånn at man kommer inn I detaljer som du sier som regnes både som intime, veldig vanskelige, private, og som da vil være en særlig belastning for de fornærmede når vi skal gjengi det. Men jeg mener at vi må gjøre det, og så skal vi samtidig vurdere hvilke eventuelle private detaljer vi kan utelate som ikke relevante for punktene I tiltalen. Men jeg mener at vi må være ganske detaljerte. Jeg så at NRK hadde vel en føring om at de ikke skulle gi liksom veldig grafiske beskrivelser, var vel den føringen. Jeg skjønte ikke helt hva som lå I det, men min vurdering I hvert fall at vi må inn I de detaljene, selv om det ganske ubehagelig. Både å formulere
men hvis
du
stiller deg I de fornærmedes sko her da, og prøver å se, en del som ikke anmeldte en gang, de kommer her og så skal de inn I denne rettssalen og så skal Aftenposten og VG og TV2 da omtale liksom, altså gå helt inn I det mest intime dette snakk om deres livs vanskeligste situasjon og så blir det offentlig kjent jeg kan kjenne på det selv at jeg ville synes det ville vært utrolig vanskelig altså Altså bare at disse bildene blir vist I retten hadde vært vanskelig for meg.
Men
å få gjengitt hva som har skjedd I disse voldtektssituasjonene, det er jo, jeg skjønner hva de fornærmer der, altså.
Jeg helt enig, og jeg må bare si at da jeg hørte på VGs podcast nå, og hørte hvordan Frogner kvinnen, den meldingen hun sendte til VG, og måten hun beskrev det på, det kjente jeg på vondt I magen når jeg hørte på. Så det jo ikke sånn at, vi tar lett på denne oppgaven. Men jeg vil fortsatt mene at vi må inn I de detaljene for å kunne opplyse hva denne saken dreier seg om, da. Selv om det ubehagelig.
Men og der har jo du vært veldig tydelig på den offentlige interessen, Anders. Jeg tror veldig mange som leser med deg, når vi sier offentlig interesse, så forstår de ikke hva vi snakker om, eller de mener det et eller annet vi skjuler oss bak. Men kan du forklare hvorfor du mener dette offentlig interesse, Anders?
Ja, det kan jeg gjøre. Det for det første dreier jo dette seg om en alvorlig straffesak. Det vel 30, noen 30 tiltalepunkter. Og så det sånn at Marius Borg Høgby, han har en særstilling I samfunnet gjennom da tilknytning til det utvidede kongefamilien. Det gjør saken prinsipielt viktig. Den reiser jo spørsmål om grunnleggende spørsmål om likebehandling for loven. Om slottet og flere da, statlige instanser ble jo varslet før pågripelsen. Det et dokumentert forhold som vi I media må belyse. Og så det noe som kanskje ikke har vært så mye fremme, men det handler om den allmennpreventive siden av denne saken. Den berører jo både liksom rus, samtykke som Tone inne på her, og liksom seksuelle grenser I en ungdomskultur. Det temaer som jeg mener at det stort behov for å belyse da. Og som vi ser I samfunnet I dag, at det både ulike meninger og ulike oppfatninger om. Og det er en viktig del av denne saken å klare å belyse de temaene.
Noe av det jeg har vært bekymret for, må jeg si, det er graden av forhåndsdømming av Marius Borg Høgby. Og så har jeg I hvert fall sagt flere ganger offentlig og her, at når vi kommer til denne rettssaken, så vi nødt også til å belyse alle de bevis og de omstendigheter som taler til hans fordel. Det slett ikke sikkert at Marius Borg Høyby blir dømt for alt han tiltalt, for han nekter straffskyld.
Mm.
Og akkurat der, når vi sitter nå, så vet ikke vi hva vi kan formidle fra den rettssalen. For her det en del begrensninger. Det foregår en juridisk dragkamp nå, mellom både presseorganisasjonene og bistandsadvokater spesielt. Hvilke begrensninger har vi akkurat nå, her vi sitter nå? Dette kan jo være endret i morgen, Karianne, men hva er begrensningen?
Ja, nå var jeg litt nervøs at du skulle spørre meg, for nå har det gått så frem og tilbake at det nesten liksom vanskelig å følge med. Jeg har jobbet som krimjournalist selv, og jeg kan ikke huske at vi noen gang har hatt en sak med så mange restriksjoner som i denne. Og jeg vil jo mene at presseetikken ivaretar jo disse vurderingene. Vi er jo vant til dette. Vi har jo dekt, selv om dette en svær sak uavhengig av at det profilerte, tiltalte og fornærmede, så er vi jo vant til å dekke sånne type saker. Men status akkurat nå er jo det at vi ikke kan identifisere Linni Meister. Nora Haukeland kan identifiseres. Men for begge så gjelder det at vi ikke kan informere om helsespørsmål, familieforhold og sensitive opplysninger. Og det er jo kanskje spesielt den sensitive opplysninger som krevende for oss. For hva det i praksis? Og da kommer man jo inn på det, vår mulighet til å opplyse saken godt nok og balansen i forhold til Borg Høyby. Et sånt lite eksempel at TV 2 har for eksempel allerede skrevet en sak om at det skal inn en ekspert på søvn som skal vitne om hvor raskt man kan falle i søvn da, når man beruset. Og vi vet jo at Borg Høyby mener jo at det var frivillighet. Er det sensitiv opplysning for oss å forklare hvordan dette forløpet i forhold til frivillighet, ikke frivillighet, filming? Og det jeg redd for da, at den dagen Høyby enten blir dømt eller frikjent, så står våre folk der og ikke helt klarer å forklare hvorfor. Hverken den ene eller andre siden av det da. Og det kanskje den største utfordringen, og det som bekymrer meg mest i forhold til vektingen.
Ja, her det jo noen av de fornærmende jo anonyme. Det en som blir kalt Frogner-kvinnen, og vi har litt ulike navn på det. Og så nevner du Linni Meister, som en av de fornærmede. Denne uken så publiserte Aftenposten en podcast. Tidligere har dere skrevet navnet Linni Meister. Nå heter Linni Meister Skaugum-kvinnen.
Ja, altså, jeg vil bare si først da, at sånn helt overordnet så det jo sånn at når vi dekker en rettssak som har denne type innhold, denne type tiltalepunkter, så det jo ikke vanlig for mediene å identifisere eller navngi fornærmede som forklarer seg i retten om voldtektssaker. Det jo også ganske sjeldent at vi identifiserer og bruker navn på tiltalte. Så skiller denne saken seg fordi at den har blitt veldig mye omtalt, og fordi at noen av de fornærmede, og da Nora Haukeland spesielt, jo en influencer med veldig mange følgere, og hun har snakket om dette flere ganger. Men samtidig da, så det jo sånn at de møter jo i en rettssak der de fornærmede, og det en veldig alvorlig straffesak. Og da tenker jeg, jeg har i hvert fall behov for å ta noen skritt tilbake igjen og tenke over, ok, hvordan skal vi omtale dem? Nora Haukeland synes jeg det naturlig å identifisere, og så det jo en prosess i retten når det gjelder identifisering av Linni Meister. Og akkurat nå, sånn saken står nå, så har Høyesterett sendt tilbake til lagmannsretten og bedt dem vurdere på nytt igjen om hun ikke skal identifiseres, sånn jeg skjønner det. Altså lagmannsretten kom til at hun skal identifiseres, hun anket til Høyesterett, Høyesterett har sendt dette tilbake igjen til lagmannsretten med beskjed om at de må vurdere det på nytt igjen. Og sånn jeg har skjønt det, så har også bistandsadvokaten da bedt om såkalt oppsettende virkning. Det betyr at hvis det ikke blir noen avgjørelse, så tolker jeg det sånn at da er vi pålagt av retten å ikke identifisere henne.
Under rettssaken?
Under rettssaken, ja.
Ja.
Ja. Og det jo et dilemma selvfølgelig, fordi hun også har jo uttalt seg om saken senest i Nettavisen i forrige uke eller uka før. Snakket hun jo så vidt om saken, og så har ikke hun heller snakket om noen detaljer. Om liksom selve innholdet av anklagene I hvert fall ikke mange detaljer. Så forløpig så har vi innstilt oss på at vi ikke kommer til å identifisere henne, og derfor også ikke bruker navn. Og så vet jeg jo at dere I VG har valgt annerledes. Det et dilemma, jeg sier ikke at det noe fasit her, men det et dilemma.
Anders, hva tenker du om dette?
Det som det spesielle her jo at rettens begrensninger går lenger enn pressetikken. Karianne var jo inne på at vi styrer jo vanligvis etter pressetikken, og det har vi trening på å gjøre I rettssaker. Nå har Oslo tingrett, da, det vel den kjennelsen som står akkurat nå, de har sagt her at dere får ikke lov å skrive navnene på Line Meister under behandlingen av retten. De fleste store mediehus I Norge ville ha skrevet navnet på henne hvis det ikke hadde vært for den kjennelsen, fordi hun har plassert seg som fornærmet I saken gjennom å stille til noen intervjuer og så videre. Så når vi ikke får den muligheten, så åpner jo det på en måte en diskusjon på hvordan skal vi håndtere dette. Og for oss I VG så har vi jo da, I hvert fall inntil nå, bestemt at vi navngir Line Meister inntil retten satt. Og så blir jo retten på et tidspunkt avsluttet for dagen, og så vil jo da komme et nytt rom hvor du også kan omtale henne, da, hvis hun skulle vise seg at hun gikk ut på sosiale medier og fortalte om hvordan dagen og så videre har vært I retten. Så vil jo dette liksom, må du jo vurdere hvor viktig et sånt sosial medieinnlegg og så videre. Men det sånn jeg tolker denne beslutningen som vi har nå da. Og så må jo også mediene da vurdere, skal man gå ned på dette og la seg sensurere da av domstolen I Norge? Det jo et viktig spørsmål som vi må hver for oss diskutere.
Men kan vi ende opp med en situasjon her der rettssaken blir helt lukket? Kan domstolen, kan journalister bli kastet ut? Kan det bli bøter? Hvordan tenker du rundt det, Karina?
Ja, det sånn vi I hvert fall tolker de kjennelsene som har kommet, at vi kan risikere rettgangsbøter, og vi kan risikere å bli stengt ute. Og så det jo litt vanskelig å få tak på liksom, hvor går grensen og hvem mener hva, for her det jo bistandsadvokater som mener ting, og vi har jo folk, også vi I media med støtte av jurister som mener noe, og så det til syvende og sist noe vi må lande på, vi I TV2, vi fortsatt I diskusjon rundt Meister, og sier som VG at vi identifiserer I hvert fall frem til retten satt, og så det en sånn diskusjon om, er det snakk om å ikke nevne det navnet I det hele tatt I løpet av hele rettssaken, eller kan man eventuelt nevne det overordnet, men ikke knytte det spesifikt til et vitnemål? Og der har jo også retten sagt at man skal heller ikke identifisere når andre vitner om henne. Da. Og så blir jo dette litt sånn, nå jo dette en podcast for litt sånn medienerder, men det klart sånn overordnet, så det sånn som Tone var inne på I sted, at det jo en forferdelig belastning. Og jeg har stor forståelse for at disse to spesielt, da, som har jo knyttet seg til saken I forkant, det noe annet enn å bli knyttet direkte til vitnemålene sine I straffesaken. Men det vel det som poenget mitt, jeg mener at vi redaktørstyrte medier I Norge, vi har jo lang erfaring på det, og ville jo uansett tatt de hensynene, men at vi nok da bindes litt ekstra da, på hender og føtter enn vi
men har. Men da problemet at dette ikke en rettsak som bare vil dekkes av norske medier? Dette en rettsak som vil dekkes av tyske og britiske og svenske medier som ikke har den samme pressetiske tradisjonen som oss, og det vil være... Ja, hva vet jeg? Dette vil bli dekket gjennom alternative medier og sosiale medier og influenser, så det derfor blir rammene strengere enn normalt.
Ja, det I hvert fall en sånn tanke jeg har hatt, og vi vet jo at Oslo Tingrett bekymret. Det vel 200 påmeldte pressefolk, og rundt 20 utenlandske medier som jo har helt andre pressetiske tradisjoner og rammer enn det vi har, så... Det kan hende at det en del av det, vil jeg tro, men så det jo også sånn som vi var inne på I sted, at vi identifiserer jo tradisjonelt ikke offre eller fornærmede I saker som dette. Og det jo det som en sånn nye situasjon, at når du har to, hva skal jeg kalle det, profilerte fornærmede som snakker om det selv, og så kom man inn I saken, og da skal vi plutselig ikke knytte det til de da. Det nok en ny situasjon for oss.
Mm. Hva det dere gruer dere mest til ved denne rettssaken? Jeg har sagt at jeg snakker med veldig mange journalister og spør hvordan blir dette, de skal dekke det, og veldig mange sier at veldig mange spente, og det en del som sier at dette gruer de seg til, for dette synes de blir veldig vanskelig. Hva det du gruer deg mest til, Anders?
Jeg skal være ærlig, så gruer jeg meg ikke. Jeg tenker at dette er en del av jobben vår, men det klart at det det å sitte fortløpende og skille mellom hva som private detaljer og hva som har offentlig interesse og som går rett inn på spørsmålet om skyld, det det som blir den store prøvelsen da. Og så tror jeg vi må regne med at vi får se ulike vurderinger av ulike mediehus, og så tror jeg vi må tenke at det også en bra ting, at vi har et mangfold i disse vurderingene. Og så må vi være beredt på å forklare hvorfor vi gjør som vi gjør. Noe av det som brukerne vil se her at det kommer to strømmer av opplysninger. En på, kanskje på ikke-redaktørstyrte feeder på mobiltelefon, og en på redaktørstyrte. Mm. Da må vi som medius forklare hvorfor vi gjør som vi gjør. Mm. Og så har jeg lyst til å bare nevne ett poeng til, og det at det som mange mener hovedbevisen I denne saken, som videofilmer, det kommer ikke norske journalister eller noen andre journalister til å få se. Vi blir ikke satt I en stand til å ettergå bevisbildet som vi blir I andre medier. Så det også viktig å huske på inn når vi snakker om rettens begrensninger her. Da. Mm. Det de mest alvorlige forholdene. Hovedbevisene I det får ikke norske journalister se.
Du da, Tone, gruer du deg? Eller?
Nei, jeg gruer meg ikke. Jeg kan også bare fortelle, I går så involvert vi hele redaksjonen I en sånn øvelse om der de oppdraget deres var å egentlig identifisere alt som kan gå galt for Aftenposten I denne saken, så vi har en stor tavle med gule lapper der man kan gå og lese alt vi må være bevisste på. Det var egentlig nyttig også fordi da fikk vi bare opp det da. Det kan jo potensielt kan det være mye som går galt, og samtidig så tenker jeg liksom Karianne at vi har jo mye erfaring med å være varsomplakaten og dekke rettssaker med utgangspunkt I å være varsomplakaten og prøve å legge til grunn at det det med de ekstra begrensningene vi har fått, da, men at det den jobben vi skal gjøre nå, som egentlig, hvis du ser på det isolert sett, ikke skiller seg så mye fra andre typer saker vi jobber med. Da. Så jeg prøver også å tenke det, at vi må gjøre den jobben vi vanligvis gjør, og det går stort sett veldig bra.
Og du da, du har jo som tidligere krimjournalist dekket ufattelig mange store rettssaker. Er du spent? Gruer du deg? Gleder du deg?
Jeg spent. Noen ganger gruer jeg meg litt, men jeg mer sånn faglig spent og har jo veldig liksom tillit til at folk av våre skal håndtere dette. Og så prøver jeg liksom å rydde litt I hodene til både meg og journalisten. Altså hvis vi hadde dekket denne uten disse pålagte restriksjonene da, med pressetikken, så tror jeg vi hadde vært mindre spent, nettopp for at vi så vant til det. Men når de kommer på toppen, så forvirrer det oss litt, tror jeg. Og vi kjenner I større grad på at vi ikke får gjort jobben vår, da, og at vi kanskje ikke klarer å opplyse saken, og at det kan gå utover tiltalte, for eksempel, som kanskje også gjør at vi blir I overkant redde, ikke sant? At vi kanskje trekker oss mer tilbake enn vi burde gjort, da, og at hvis vi med etterkant av evalueringen, eller at retten avsluttet, konkluderer med at her klarte vi ikke å opplyse saken, Så ville det vært veldig dumt da, for norske medier. Mm.
Ja, det blir mye alvor I mediene de neste ukene, og vi kan vel si at Marius Borg Høiby-saken kommer til å prege både VG, TV2 og Aftenposten, men det kommer til å være rom for noe annet også, får vi tro. Vi har Donald Trump, som helt sikkert kommer til å levere nyheter, og når vi ikke finner noe av nyheter, når ikke dukker opp noen hendelser vi kan skrive om, så klarer vi å finne på ting. Og det har Aftenposten gjort. De har satt I gang, jeg vil si, vinterens store debatten. Bør man ploge eller ikke? Det kosher å ploge? Det har jo vært en veldig interessant debatt. Høydepunktet for meg kom denne uken, da man kunne lese følgende i Aftenposten. Plogedebatten kolon. Tirsdag 27. januar på side 16 i en artikkel om Jonas Gahr Støre og ploging på ski ble Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilersen feilaktig sitert på at de som ploger kan kjøre langt inne i skogen. Det hun sa var derimot at de som ikke trenger å ploge kan kjøre langt inn i skogen. Dette presisjonsnivået til Aftenposten, Tone, klarer dere ikke å sitere sjefen korrekt en gang?
Jeg kan si at jeg vet at den journalisten som gjorde det ikke synes at dette var noe
gøy. Ikke jobber i Aftenposten
Nei.
Lenger.
Men jeg klarer kanskje ikke å le av det helt ennå, da. Så det bra at du tar det opp, og så prøver jeg å smile så anstrengt jeg kan over at du gjør det. Og så var det heldigvis ikke en veldig alvorlig sak. Så vi skal komme oss over den der.
Det gjør det. Men jeg blir veldig glad når jeg ser rettelser. Altså både for det første, jeg fan av rettelser. Jeg mener at mediene, jeg mener sånn prinsipielt at tilliten til mediene styrkes hvis man retter og man erkjenner feil og beklager når man gjør noe virkelig alvorlig. Men så samler jeg også på gode rettelser, og dette, denne skal inn i minneboken min, for denne synes jeg legendarisk, den fortjener å bli rammet inn et sted. Men har du en annen favorittrettelse, Tone, noe som du...
Ja, jeg har jo egentlig det, og, men jeg vet ikke om det egentlig historien som leder frem til rettelsen, eller selve rettelsen som best her. Den fra litt eldre tider i Aftenposten, da vi hadde papiravis, og vi brakte et stort bilde av Ronald Reagan, på hest, sammen med kona si Nancy, også på hest. Og så måtte det bildet tilpasse papirflaten, sånn at det, den delen som hadde vist Nancy på hest ble kuttet, men bildeteksten sto dessverre. Og da sto jo president Ronald Reagan et eller annet, har ikke glemt gamle kunster, her med kona Nancy. Og da skal i hvert fall legenden ha det til at den amerikanske ambassaden tok kontakt med Aftenposten og forlangte at vi rettet det umiddelbart. Og da, jeg lyktes ikke å finne den nøyaktige ordlydende rettelsen, men det sier seg selv at det blir pinlig for Aftenposten å skulle forklare at det ikke var hesten som var kona til Ronald Reagan, men at vi brakte et bilde av Nancy som var kuttet, så Nancy ikke syntes.
Det er to retter, det er ikke så mye sånn. Det er vanskelig å rette på TV da, Karne.
Ja, vi retter ikke så mye på TV, vi retter en del på TV2.no, og det gjør vi jo. Du har jo de der klassikerne med at mediene tar livet av alle mulige folk hele tiden, og NTB tok jo livet av kongen, og dere i VG tok vel til og med livet av Erling Braut Haaland.
Ja, og Arthur Hansen også tok vi livet av. Nå jo han dessverre gått bort, men han var jo enda frisk og fin da vi tok livet av han og klærte han død.
Nettopp, og det å gå ut og beklage til de man har tatt livet av, det er kanskje noe av det mest krevende, men TV2 også har gjort dette, men det var faktisk Willy Brandt, så det er jo noen år siden da. Han døde like etterpå som den ansvarlige sa, så vi fikk jo rett til slutt. Men en liten, hva skal jeg si, litt sånn søt TV2-tabbe da, var at han som er nyhetssjef hos meg, han måtte ut og beklage fordi at TV2 skulle skrive om en bildetabbe, og så brukte vi feil bilde selv. Og da sier han ekstra pinlig at vi begår en bildetabbe i en sak om en bildetabbe fra et annet mediehus, uttalte vår nedsjef, så det handlet om NRK som publiserte et KI-generert bikinibilde. Og så skulle vi intervjue ansvarlig leder i NRK om dette, og så brukte vi da bildet av en KrF-politiker i stedet.
Men vi har ikke disse problemene i VG, har vi det, Anders?
Nei, vi gjør stort sett alt riktig. Ja.
Men har vi en rettelse vi kan huske?
Jeg har vel ikke noen sammen på sparket, men vi retter jo, har jo mange rettelser hver dag, vi. Egentlig, i retteloggen vår, så der er det bare for lytterne å gå inn og lese, så finner de litt av hvert.
Jeg vet det er noen som sitter og teller og sier at VG har gjort 400 eller 500 feil, så lite kan du stole på de. Vi får håpe det blir få rettelser i Marius Borg Høyby-saken, og ingen PFU-fellelser, hverken på VG, Aftenposten eller TV2. Dette var Mediebobler i dag. Tusen takk til Anders Sort Knudsen, Tone Tveøy Strøm Gunnarsen, Karianne Solbrekke, mitt navn Gard Steiro, og produsent har vært legenden Magne Antonsen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.